Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama su tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Branislava Manojlović i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o tumačenju i doživljaju umetničkih dela i o tome kako nastaju i šta za nas mogu da znače pesma, priča, drama i film.
Ooh.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim mog večerašnjeg gosta i sagovornika. To je Vesna Perić, književnica, dramaturg, radi kao urednica, tačnije kao odgovorni urednik dramskog programa Radio Beograda. Vesna je moja koleginica, književnik je, bavi se raznim poljima književnog stvaranja, o čemu ćemo i pričati ove noći. Vesna, dobroveče, dobrodošla u emisiju.
Hvala, dobroveče slušalcima.
Ti si čovek radija, moja koleginica, i tokom emisije možemo nekako i da zamenimo uloge, pošto si i bila u ovoj ulozi u kojoj sam ja sada.
Nemam tremu pred mikrofonom. Pa da. Do relativno skoro sam bila za mikrofonom na drugom programu Radio Beograda, kao i kao novinar i kao urednik određenih emisija, a od sada sam manje za mikrofonom, a kad sam za mikrofonom, onda sam kao filmska kritičarka.
I sad, pošto smo ovako ušli u ovaj razgovor preko radija, za početak da te pitam kako si se i upoznala, kako si došla u prvi neki kontakt, otkud ti na radiju i kako si došla u dodir sa radijom?
Pa, postoji taj kuriozitet vezan za moj neki prvi kontakt sa radijom kao medijem, a to sam baš i pominjala gospodin jednom kod kolega iz jutarnjeg programa Gorica i Dragana, baš u ovom studiju. Negde u prvom, drugom razredu osnovne škole, osnovna škola Vuk Karadžić u neposrednoj blizini Radio Beograda. Kao osnovac sam pisala poeziju, pesme, i jedna od mojih pesama, Zastava, je odabrana da bude pročitana u tom dečjem segmentu jutarnjeg programa na prvom programu Radio Beograda, dakle baš na ovim talasima. I to je neki moj zapravo prvi susret sa radijom. A posle toga sledi jedna duga pauza i neke formativne godine nisu obeležene radijom, odnosno jesu, ali igrom slučaja nekim drugim radio stanicama, jer su u 90. godine bili u pitanju više radio služio kao izvor informacija, neposrednih informacija u ta turbulentna vremena. A onda na Fakultetu dramskih umetnosti radio drama kao žanr, kao obavezni predmet na ispit na drugoj godini dramaturgije, većina nas je zapravo prvi put susrela sa žanrom radio drame. I sećam se, tada nam je vežbe držao Boško Milin, koji je sada već profesor inače, i jako dobar dramaturg i neko ko je mnogo sarađivao i sarađuje sa dramskim programom Radio Beograda, i onda se uveo zapravo u žanr radio drame, i svakog četvrtka nam je, recimo, po razmredu puštao radio drame. I sećam se da smo gotovo svi sa klase bili potpuno zbunjeni, jer smo uglavnom bili opredeljeni, a i Boško Milin je umeo da se šali, pa kaže, dramaturzi su biseksualni, oni pišu i za film i za pozorište. Uglavnom smo bili opredeljeni ili su nam preference bile ka pozorištu ili ka filmu, ali radio je nekako bio medij koji je vrlo bio skrajnut, kao neko pastorče.
I kako ste doživjela taj susret sa radiodramom i sa
srećom, srećom Boško nam je, sećam se, pustio je fascinantnu dramu Olge Brajević, Vrisak, Alena Ginsberga.
Urlikuma,
koja je zaista jedna vrsta eksperimentalne radiofonije i poezije, koja je nam na jedan pravi način upletena u jedno muzičko komponovano pravo radiofonsko delo, i to je zaista bilo vanredno iskustvo. E onda opet sledi neka duža pauza nebavljenja radijom kao medijem, i nekako je film mene okupirao, zaista kao i dalje me okupira kao jedna posebno fascinantna hipnotička umetnost i mediji. A onda se opet dešava splet nekih čudnih okolnosti. Koleginica sa klase, takođe dramaturg, Olivera Pantović, koja takođe sarađuje s nama u dramskom programu, jedan dan mi kaže, to je nešto bilo pred kraj studija, kao, da li si ti zainteresovana, pošto si već radila filmske kritike za neke druge medije, da odeš na Radio Beograd na drugi program, njime je potreban filmski kritičar. Pa dobro, kažem. Upoznam se sa tadašnjom urednicom kulture i dugogodišnjom filmskom novinarkom iskusnom, koja je sada koleginica u penziji, Marina Đurašković, i ona, poznamo se i kaže, dobro, evo, možete da krenete da radite, napravite neki prikaz, dođite tad i tad, čujte u međuvremenu kako izgleda naš program. Slušala sam tu emisiju Kulturni krugovi, tada nije bilo nikakvih kritika na programu, bili su samo prilazi. Ja dolazim sljedećeg dana i donosim kritiku i ostavljam na sto Marini Đuraškoj filmsku kritiku i Marina kaže, pa dobro, siđite u studiju 7 i pročitajte. Ja u potpunom šoku, ja da pročitam kritiku. I tako je to sve krenulo. Zapravo krenula je taj konačna veza sa radijom i krenula zapravo kroz filmsku kritiku.
Inače, moja večerašnja gošća Vesna Perić je svestrana, kako se to kaže, svestrana stvaralačka ličnost. Sad smo videli da je ovako okrenuta i radiju, da je, se bavi filmskom kritikom, znači zanima je film. Sad ja mogu da dodam da Vesna također piše prozu, piše poeziju, radi dramatizacije, znači imamo dosta prostora za razgovore i ja sam hteo nekako ove noći da upravo osvetlimo tu stranu, neka polja mogućih dodira, prožimanja, sličnosti i razlike između ovih različitih oblika umetničkog izraza, a za početak predlažem da čujemo malo muzike.
You
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik mi je Vesna Perić, književnica, dramaturg, urednik dramskog programa Radio Beograda. I Vesna, ja sam te predstavio ovde kao ličnost koja ima razne interesovanja u oblasti umetnosti, kao raznostranu stvaralačku ličnost, i sad, rekli smo, baviš se filmom, na neki način baviš se dramom, interesovalo te pozorište, pišeš priče, objavljivala si priče, o tome ćemo pričati, poeziju takođe pišeš, pa sad od svih tih oblika
radio drame,
naravno radio drame. U drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo slušati delove iz tvoje dve radio drame, o tome ćemo još govoriti, ali od ovih svih oblika nekako u tvom životu i u detinjstvu, sa kojim oblikom si se prvo susrela i šta je na tebe najjače delovalo ili za koji se zainteresovala?
Pa na neki način je film otvorio, u stvari, što je možda malo apsurdno, ali vrata književnosti. Jer filmski narativ me nekako uputio ka tome da razmišljam o stvaranju i o pisanju. I evo sada žalim što, recimo, današnje deca nemaju taj luksus zimskog bioskopa. Ono kada 3 nedelje vam traje raspust i sasvim je dovoljno da dobrim delom provedete u sobi i iščekujući svakog dana neki novi film iz programa Filmskom bioskopu. Na neki način je to oblikovalo zapravo moju želju za modelovanjem sveta kroz pripovedanje, film. I možda neka od najsnažnijih impresija iz detinjstva je Čarobnjak iz Oza Viktora Fleminga, reditelja, koji je radio film nastao na osnovu adaptacije romana Franka Bauma, i to je mene bukvalno opčinilo, film kao umetnost koja potpuno hipnotički deluje na gledaoce. I to nije slučajno, i sama teorija filma često se osvrće na taj trenutak nastanka filmu, isto vreme kada i nastaje psihoanaliza, koja se, ona freudovska psihoanaliza, bavi snovima kao tim carskim drumom u nesvesno. Film je nešto što nas ubacuje u stanje slično stanju sna, i zbog toga je to za mene ostala nekako ultimativna umetnost koja nedri na neki način sve ostalo. Ali ima teoretičara, ima i pesnika. Recimo, teoretičarka književnosti Linda Hatcher, kada priča o filmskim adaptacijama, ona voli da citira pesnika Rabindranata Tagoru, koji je rekao da će film uvek biti druga violina u odnosu na književnost. Da, zato što je književnost na neki način priča učestvuje u filmu. Književnost je nešto što prethodi, u tom smislu pripovedački prethodi filmu. Ne može postojati klasičan narativni film bez priče, može postojati eksperimentalni film bez priče, ali on ima neku svoju zakonitost. Ali opet kada razmisliš, evo, slike bizona ili jelena u pećinama, neke od njih su slikane tako da vidimo, umjesto 4 vidimo 8 nogu, kao da su te životinje u pokretu, što je neki protofilm, jel? Tako da možemo reći da možda je film zapravo, ili ta primitivna slika, filmska slika je možda prethodila govoru.
Da.
I tekstu.
A vidiš,
u tekstu, u tom književnom smislu.
Konju, posvećenom konju, gde kaže obično 8 nogu ima, prosto su to neka
ta prisećanja. Tako da ne znamo, možda je taj filmski način mišljenja zapravo prethodio književnosti.
A sad, nisi bajke ove čitali, su ti pričali bajke u detinjstvu? Obično se sa te strane vozi, ja sam nekako, to je svet umetnosti s te strane.
Da, nisam nešto toliko bila vezana, moram priznati, za bajke, dok nisam sama krenula da čitam Andersena. Ali čitanja meni nisu me toliko u stvari vezala za književnost koliko moje otkrivanje književnosti, koje se možda desilo kasno, ali se desilo možda eto na taj posredan način putem baš filma.
Da, ja moram ti priznati, meni je Andersen jedan od omiljenih pisaca, i dan danas prosto vrlo ozbiljan pisac, mislim, i greše ljudi kad ga smatraju samo pisacem.
Samo dečim pisacem, da.
Vrlo ozbiljan pisac koga vredi čitati i ima šta da se nauči. A reci, da li si se sa poezijom susrela, recimo, u tom nekom ranom periodu, ili je to negde kasnije?
Neobično. To sam ti rekla u prethodnom delu razgovora da, da sam pisala poeziju kao prvi, drugi, treći razred, tad su postale i ona, ta, ona, ona dečja takmičenja, majska pesnička štafeta, pa kao pišeš, pišeš nešto o otadžbini, o, o, o zastavi ili pišeš prosto nekim, nekim unutrašnjim treptajima, ali ti treptaj se deset sekunde malo kasnije, tako da, da, tako da je to neki bio moj, moj prvi iskorak u stvari u književnosti je bio poetski.
Da.
Poetski i opet je on neko vreme ostavljen na, na, na neku vrstu hibernacije, na, na stand-by do, do nekog baš kasnijeg formativnog perioda. Tako da skokovito su se dešavala ta interesovanja. Da, možda su i zato da, i dan danas možda sam disperzivna baš zbog toga što nije postao kontinuitet, nego su postali baš ti, ti, ti skokoviti
trenuci kada je neki oblik bliži,
kad je bliži, da. Ali opet je tu negde, znači da. Kad nije, i kad nije blizu onda je u pozadini, ali, ali, ali postoji. Ali eto, vratila bi se stvarno na, na taj odnos književnosti i filma koji je izuzetno važan, jer mnoga pa i poezije, jer mnogi od, od velikih filmskih reditelja, slobodno mogu reći, su zaista neki način poete u, u, u svom, u svom pristupu filmu. Ako uzmeš recimo kako Ridley Scott uzima predložak Filipa K. Dicka, Sanju ili Androidi električne ovce i način istrebljivača koji se, čija se filmska priča potpuno zapravo u formalnom smislu razlikuje od originala, od, od predloška, ali koliko poetski se da nadograditi kroz film neki književni predložak, ili kako Kubrick nadograđuje Clarkovu Odiseju, neverovatno, znači to, koliko Tarkovski nadograđuje Stanislava Lema u Solarisu, u Braću Strugacki u Stalkeru, kako su ti reditelji zapravo poete i koliko, koliko je film dobio time što, što je na neki način nadogradio književnost i izvukao jednu, jedan taj peti element kvinteseciju, neku novu, i, i, i zbog toga je, čini mi se, ume da bude daleko moćniji nekad i od samog predloška.
Jeste, to si upravo po mojem nekom osjećanju, i proza i poezija, vrhunska proza i poezija se negde dodiru i prepliću, a o tome ćemo malo kasnije da pričamo.
You're so
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Pa, bela
kopita. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Večera. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Kad mi istekne vreme, ja
zlatni dan suncem okupan je, okupan je.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Večerašnji gost je Vojislav Karanović, pesnik, književnik i voditelj emisije Građa za snove.
Dobro, Vesna, ti si mi sad oduzela posao, ulogu.
Pravo glasa.
Pravo glasa. Mi smo ovde u stvari malo zamenili uloge i napravili jednu malu igru, dramatizaciju, a to je sve u vezi sa najavom naše sledeće teme i segmenta razgovora. I čak i ova pesma koju smo čuli, Bisere Veletane, Zlatni dan, je u vezi sa nečim što sam ja htio Vesnu da pitam, a to je kako su pozorište i pozorišno delo prepliči i dodiruje sa knjigom, sa književnim delom i sa dramskim delom kao posebnim estetskom tvorevinom.
Prvo moram da kažem da je predstava Galeb Tomije Janežića, u kojoj Jasna Đuričić i ostali glumci pred publikom koja sedi na sceni negde pred kraj otpevaju ovu numeru, meni nekako vratila veru da teatar zaista kod nas može biti jedna vrhunska umetnost. Teatar koji nije artificijelan, teatar u kome ne postoji taj čuveni četvrti zid, u kome su glumci tamo negde zagledani, igraju za nekog drugog i igraju neku iluziju. Ovo je jedna od zaista retkih predstava i zato mi je nekako važno da baš o teatru počnemo da govorimo na taj način, koja je nekako me je vratila i Čehovu. Možda to blasfemično zvuči, ali način na koji se Čehov često igra je jedno konzervativno pozorište koje se pre nekih stotina godina odigravalo na moskovskim i peterburškim daskama. A nekako je Tom Janežić sa tom predstavom Galeb, sa tim sjajnim ansamblom srpskog narodnog, uspeo da Čehov na neki način vrati.
Možda je Čehova dosta teško postaviti i igrati, upravo zbog toga što su i njegove drame, kao recimo i priče, u jeziku. Mislim, jezik nosi onaj neki kvalitet koji je tu presudan.
Jeste, ali to su i neki, kao što je naš profesor Vava Hristić, vrhunski poznavalac, ne samo Čehova, ali i studiozno se bavio Čehovim. Ti podzemni tokovi koji postoje kod Čehova. Ako nešto deluje banalno, ne zaustavimo se na tome. Jer Čehov ume da u sve svoje drame na scenu postavi neke na izgled banalne tokove. Ali podzemni tokovi su ono što čini dramu, a Galeb je na neki način emotivno uspeo da ova predstava o kojoj govorim rezonira sa nama u publici. I to je jedno od, jeste da je to to i sedmočasovno pozorišno iskustvo, ali to je zaista onda iskustvo. A Rusi baš imaju tu lepu ne igru reči, nego jednostavno reč iskustvo, kažu za umetnost. I to možda nije slučajno.
Da. Ja sam moram da skrenem razgovor i na Čehovljeve priče. Prosto je, pošto je Čehov upravo primer pisca koji je podjednako dobro stvarao i drame
i pripovetke
i prozu, a priče mu imaju vrlo, vrlo snažan ovaj lirski kvalitet. Ne samo po liričnosti u tekstu priča, nego upravo po jednoj fakturi koja je svojstvena vrhunskim pričama, a zapravo je odlika poezije. I da li ti je Čehov možda bio interesantan sa te strane i da ga upoznaš i da osjetiš upravo tu neku raznostranost?
Pa, prvi susret sa Čehovom je bio kroz priče, zapravo, a tek onda sa Čehovom kao sa dramskim piscem. I ono što je kod Čehova neobično je taj njegov humor. On je sve prisutan. Čak i u nekim tragičnim tonovima Čehov uspeva da održi humor. I jedna od njegovih poslednjih, ne jedna, nego poslednja njegova drama Višnjik, kada je Čehov već bolestan na Jalti, bolestan od tuberkuloze, pisao svoje tadašnje ženi glumici Olgi Kniper, koja je igrala u njegovim komadima, rekao je: Oljkice, igrate komediju, ne zaboravi. Makoliko to tu. Bavila sam se Čehovom baš u jednoj radiodrami.
Ovaj, jest, to postoji još jedna veza, ti si napisala radiodramu koja je posvećena Čehovu, zapravo jedna biografska radiodrama.
Jedna od prvih biografskih zapravo, a nekako me htelo, pa sam sve što sam radila kasnije kao radiodrame su zapravo bila na neki način životopisi pisaca i jednog filmadžija, što mi je posebno drago, o tome ćemo isto pričati kasnije.
Sad možemo da napravimo jednu prednajavu u drugom delu emisije, znači od 2 sata pa do 4 ćemo slušati delove iz radiodrame, tvoje dve radiodrame. Mm-hmm. Prva je posvećena Čičiliji Stanojeviću, mm-hmm, a druga Scottu Fitzgeraldu.
Jeste, jednom dakle piscu, a jednom glumcu, pozorišnom reditelju i prvom filmskom reditelju, reditelju prvog srpskog filma Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa, a moja drama se zove Život i delo besmrtnog Čičiliji Stanojevića, koja je napravljena povodom baš 100-godišnjice kinematografije u Srbiji.
Forever.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik mi je Vesna Perić, književnica, dramaturg, urednica dramskog programa. Ja sam uspeo da povratim svoju ulogu voditelja koja mi je privremeno bila oduzeta. I Vesna, ja sam te predstavio kao raznostranu stvaralačku ličnost, znači osobu koja se interesuje raznim oblicima umetničkog kreativnog izraza, pa je sad vreme da načnem i tu jednu drugu tvoju dvostrukost, da kažem, tvoje neke stvaralačke ličnosti, a to je da si ti i književni stvaralac, dramski stvaralac, ali si istovremeno interpretator, tumač, da se dugo godina zapravo...
Tolmač, što kaže Čičije Stanović.
Tolkuješ ljudima razne stvari, pre svega filmskom kritikom se baviš. I sad ja sam te pitan kako zapravo to uspevaš da pomiriš i da dovedeš u vezu, nekako smo videli da se ovi svi različiti oblici umetničko-kreativnog stvaralačkog izraza, znači stvaranja dela, nekako dodiruju, prepliću i prožimaju, a ovo nekako kao da je malo u koliziji, u suprotnosti, taj neki analitički i stvaralački.
Analiza neki kod mene izgleda primarni refleks zapravo, a stvaralaštvo dođe kad se svi ti autokastracijalni slojevi analitički sklone, onda sme stvaralaštvo da grune. Ja nisam od tih vulkanskih eruptivnih tipova u smislu stvaralaštva, ali s druge strane imam zaista veliku želju za analizom i tumačenjem, što je počelo polako da uzima danak u tom smislu da se izgubila neka nevinost. Nevinost prihvatanja i percepcije nekog umetničkog dela, poglavito filma, pošto se
da,
bavim
pitan,
analizom
da
i teorijom.
Vezano, i da li recimo...
Najviše za film. Najviše za film, i to je vrlo velika ambivalencija, dakle, nešto što izuzetno volim kao umetnost i zašto sam vezana, sa druge strane prema čemu sam izuzetno analitična. I dešava se da prvi put kada gledam neki filmski narativ, gledam ga sa te analitičke strane, analizirajući samu filmsku priču, likove, a onda i sve filmske elemente, i nekako izostane neka vrsta emocionalne rezonance sa samim likovima i sa samom pričom. I ona nastupa recimo tek u drugom, trećem gledanju, dođe po svoje, ali kažem, prvobitni neki refleks jeste, ali kako je ovaj, ali mislim da to izrazi zapravo iz neke fascinacije, kako je ovo savršeno autor uspeo da
dobro,
da
ako
preduči,
postoji fascinacija, onda fascinacija, tu postoji i emocija.
Pa očigledno postoji, ali vrlo, vrlo, vrlo neobičan taj put. Da. Ili sa druge strane, ako postoji neka vrsta možda odbojnosti, onda ide opet analiza. Ne znam zbog čega to postoji kao mehanizam kod percepcije filma kod mene, ali jednostavno ne mogu od toga, da. Ne mogu od toga pobeći.
A da li ti recimo pomaže onda okretanje ovim drugim nekim podjima izraza pisanja ili
moguće.
Čitanju u knjiži?
Moguće da su oni na neki način oslobođeniji tih slojeva, dakle nikad se nisam bavila možda jednom ili dva put pozorišnom kritikom, nikada književnom kritikom, niti ću. E sad, esej je možda neka forma koja može da pomiri, koja je neka vrsta prelaza između te suve analitičnosti i teorije ka ovom stvaralačko-sintetičkom polju. Esej je nešto što možda miri taj jaz, i na neki način, eto, i svi, ne svi, ali neki od velikih pesnika i pisaca su posezali za esejem, pa recimo i Miloš Crnjanski, o kome ćemo mi svakako govoriti, koji se okušavao kao esejista, i to na jedan vrlo drugačiji način, na primjer Andrića. Recimo njih dvojica kad pišu o Njegošu, ta dva eseja u Njegošu su potpuno različita, a oba se oslanjaju na slične elemente. Tako da i kao eseista možeš biti opet preanalitičan ili nešto razbarušeniji, kao što je, na primjer, Crnjanski. Ili opet možeš biti pesnik kao Josip Brodski, a biti istovremeno i eseista kao Josip Brodski. Tako da mislim da je esej to neko vrlo, vrlo... zanimljivo međupolje između stvaralaštva i analize koja nije destrukcija. Analiza po meni nije jednostavno destrukcija.
Načeli smo dosta tema, o svemu tome ćemo da razgovaramo u drugom satu.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri Evropske unije Briselu pregovarački okvir za Srbiju. Prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija planirana je za 21. januar, rekao je evropski komesar za proširenje Štefan File uz ocenu da je odluka šefova diplomatija priznanje reformi i napora za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić, gostujući na RTS-u, rekao je da je to istorijski događaj za Srbiju, dan koji su čekale mnoge generacije naših građana i da je to bio politički cilj mnogih političkih garnitura i mnogih vlada. Ocenio je da su sve zemlje Evropske unije imale visok nivo pohvala za sve što su vlada Srbije i Republika Srbija uradile u prethodnom periodu. Srbija je nagrađena za demokratske reforme. Zajednička je ocena svjetskih agencija koje su sinoć izvestile da je Evropska unija odredila 21. januar za početak pristupnih razgovora sa Srbijom. Moskva je pristala da znatno smanji cenu gasa Ukrajini i da kupi državne obveznice te zemlje vredne 15 milijardi dolara, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem u Moskvi. Putin je precizirao da će ruska državna gasna kompanija Gazprom sniziti Ukrajini cenu gasa sa dosadašnjih oko 400 dolara na 268 dolara za 1000 kubika. U Kijevu ne prestaju protesti, a proevropski demonstranti optužuju Janukovića da je zbog para izdao nacionalne interese zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na tu funkciju izabrana treći put, položila je zakletvu pred poslanicima Bundestaga. Tako je Nemačka 86 dana posle izbora dobila vladu velike koalicije demohrišćana i socijaldemokrata. Premijer Srbije Ivica Dačić čestitao je Angeli Merkel zahvalivši se na razumevanju koje je Nemačka pokazala u procesu evropskih integracija Srbije. U požaru u porodičnoj kući u Velikoj Krsni kod Mladenovca sinoć je smrtno stradalo troje dece starosti do 5 godina. Šta je dovelo do požara u kom su stradali dvogodišnje, trogodišnje i četvrogodišnje dete, znaće se posle uviđaja koji je u toku. Ono što je poznato jeste da su deca u trenutku izbijanja požara bila sama i zaključana u kući. Vatrogasne ekipe požar su ugasile za 8 minuta. Na licu mesta su pripadnici sektora za vanredne situacije. Sport. Rukometašice Srbije večeras od 20 časova i 15 minuta igraju u četvrtfinalu svjetskog prvenstva protiv Norveške u Beogradskoj areni. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Need
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći mi je Vesna Perić, književnica, dramaturg, pisac koji se ogleda u raznim poljima i raznim formalnim okvirima, pisac koji je također i tumač i kritičar i na neki način spaja razna polja interesovanja i razne oblike umetničkog i književnog izraza. I kao uvod u ovaj novi segment razgovora predlažem da čujemo nešto što će nas odvesti do jednog pisca koji je također u svom stvaralaštvu preplitao različite žanrove.
Mizera. Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri? O, nemoj da si topla cvetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli sve ulice noći obišli pokiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih, zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti?
Ovo je naravno bio Miloš Crnjanski, njegov glas, pesma Mizera. I upravo Miloš Crnjanski je možda primer književnog stvaralaca koji je u svom delu spojio iskustvo stvaranja u različitim žanrovima, u različitim registrima, spojio je prozu i poeziju i dramu i eseje i putopise i publicistiku čak i sve to nekako isprepleo, a opet je onako jedna jedinstvena integralna stvaralačka ličnost. Ti se Crnjanskim bavila na različite načine, pa između ostalog je on i junak jedne tvoje priče.
To je jedan lepi projekat, ta sve češća reč u nedostatku neke lepše poduhvatimo, možda bolja reč, koji je pre dve godine inicirao Milovan Marčetić, pozvavši savremene pisce da najpre Ivo Andrića, povodom godišnjice Nobelove nagrade i njegovog rođenja sledeće godine, da on bude junak priča, i to je sve objedinjeno u zbirci priča Zemaljski dugovi.
Da, moram te prekinem i moram da kažem da se tu nalazi jedna tvoja priča posvećena Andriću,
Sve moje bake. Da, posvećena Andriću, tako je. A onda dve godine kasnije ponovo sličan poduhvat, ovoga puta povodom 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Malo možda drugačiji skup pisaca, i ja sam zaista bila počastvovana što sam pozvana u tako lepo društvo, i onda je usledila i priča sa Milošem Crnjanskim kao jednim od likova u mojoj priči. Ove priče na neki način su moja vrsta odnosa prema Crnjanskom, odnosno Andriću, kao koji ja, a i mnogi naravno filmski književni kritičari vide kao neka dva pola naše književnosti, u smislu baš te neke analitičnosti o kojoj smo govorili, staloženosti, jedne introverzije kod Andrića i dakle nekog apolonskog principa u književnosti i umetnosti, i crnjanskog koji je dionizijski princip. Na neki način sam tim kanonima naše književnosti i tim likovima jako značajnim za našu književnost htela se približim baš kroz neposredni kontakt, tako da su oni junaci, i obe priče su pisane iz prvog lica. Moja zapravo književna dvojnica komunicira sa Andrićem, odnosno Crnjanskim. Andrić mi je u toj priči mentor, a Crnjanski je mentor u nekom drugom smislu, da, u životnom smislu.
Što meni je bilo interesantno, da te sad malo poštedim te uloge kritičara, bar kad su tvoje
kritičara
priče,
sebe.
Da, same sebe i svog stvaranja. Ali što je zanimljivo, u te obe priče zapravo se radi o susretima sa tim piscima, i zapravo nekim dijalogom i odnosom i šetnjom Andrića srećeš u Herceg Novom, tako,
da, tu je on voleo da boravi, a gde ja volim da volim
jeste, tu su junaci, ovaj, Ivo Andrić, tvoja baka i jedno jastuče.
Jeste, jeste, jedno jastuče.
A Crnjanskog srećeš negde u Italiji.
U Italiji, tako je u Firenci, u Sjeni i u San Gimignano, u jednom predivnom gradiću, koje je i Miloš Crnjanski u svojim putopisima opisivao, a ja sam te putopise pročitala tek pošto sam bila u Toskani. Znala sam da on ima te putopise, ali nikad jednostavno nisam, eto, nisu mi došli pod ruku i onda sam sela i zaista fascinirala se kada sam pročitala njegovu verziju ta tri grada, njegovu viziju ta tri grada.
Ono što meni bilo interesantno u te tvoje dve priče jeste upravo postojanje tog nekog dramskog kvaliteta, dramaturškog,
scenarističkog
i što daje neki stvarno poseban kvalitet. Tu postoji jezik, postoji naracija, postoji ono građenje priče, ali te scene su jako živopisno izgrađene i zapravo mislim da neki kvalitet tvoje proze delom ima veze sa tim.
Sa dramaturgijom. Pa, znaš kao, jako je važno, pošto je dramaturgija zapravo zanat, da ne mistifikujemo mnogo, mnogo tu priču i nama su i na upisivanju fakulteta, pošto smo ja i moja koleginica sa klase studirali građevinu pre nego što smo upisali dramaturgiju, rekli pa ovo je neki prirodan nastavak, vi ste sada spremne, jer šta je Aristotelova poetika, udžbenik za konstrukciju priče, dakle konstrukcija priče je nešto što je važno, ja ne mogu da sednem da pišem recimo ni dramski komad, ni prozu, ni scenariju, ako nemam kraj. U poeziji je nešto sasvim drugo, o poeziji ćemo kasnije govoriti, ali ova tri književna oblika, scenarijo, dramski tekst i proza zahtevaju kod mene, u mom slučaju, vrlo precizan kraj kome će voditi.
Da, i vjerojatno već je u deo racionalnog toga
vrlo,
pristupa.
Vrlo, vrlo, da.
Ništa, kad smo kod Crnjanskog, ajde, iskoristimo priliku, malo izreklamiramo nešto što se dogodilo
u okviru. Što se dogodilo, a bit će i reprizirano.
Jeste, ovaj, to je ciklus dramatizacija i dela radiodrama nastalih po delima Miloša Crnjanskog u sklopu obeležavanja jubileja. Tako.
Jeste, premijerno su te radiodrame emitovane bile letos, reprizirali smo je sada pri kraju godine. U pitanju su dramatizacija Seoba, prve i druge, Seoba i druge knjige Seoba, dramatizacija Dnevnika o Čarnojeviću, Lirika Itake, koja je jedna vrsta radiofonskog kolaža nastalog ne samo na osnovu komentara i lirike, već i na osnovu samih autorskih doprinosa Meline Potekoljević, koja je i radila, koja je inače urednica cele serije posvećene celog tog velikog poduhvata posvećenog Crnjanskom.
Stand alive when One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your
Radio Beograd 1, noćni program.
Emisija Građa za snove. A znaš li, Vojo, da se u jednom kultnom noir filmu baš pominje, odnosno parafrazira se taj, uh-huh, taj Šekspirov citat, Malteški soko. Autor romana Deši Ilhamet, ali je dramatizovan,
ovaj,
odnosno adaptiran je u filmski scenarij koji je režirao Houston i Humphrey Bogart kao detektiv Sam Spade, kada konačno dođe do neke statuice sokola, malteškog sokola, koja je lažna, e onda kaže, odmotava to i kaže, e, ovo je nešto čega su snovi saznali, tako da, našo je taj citat mesta i u film noiru, jednom od isto vrlo zanimljivih žanrova u filmskoj umetnosti.
Da, možda su autori slušali neku od emisija. Pa su bili inspirisani.
Ili su voleli Šekspira. A Šekspir, kao Šekspir je, eto kad smo tu kod tog autorstva različitih žanrova, i sam Šekspir koji se okušava i u sonetima, odnosno u poeziji, ali i u drami, koju opet piše u stihu. Tako da su,
jeste, ima čitav niz predložaka od legendi i hronika i svega.
Jeste. Nekako čini se to imanentno stvaralaštvo. Stvaralaštvo je i možda i ne voli tako krute žanrove.
Da, prosto tu se ne mogu napraviti fioke i ladice, reći ovo je samo ovo, nego jednostavno je to polje književnosti toliko široko da uključuje u sebe sve, i upravo da, to je jedan primer Šekspira, koji je spojio zaista, ako ništa drugo, spojio elemente poezije, proze i drame
u jednoj formi.
A pominjali smo Crnjanskog, pričali smo o Milošu Crnjanskom, koji je junak i tvoje priče. I sad znam da postoji delo koje ti na poseban način ovako voliš, a koje zapravo spaja te neke različite žanrovske. To je delo kod Hiperborejaca.
Spaja i esej i prozu i dnevnik i na neki način i putopisnu formu. Nešto što je zaista, rekla bih, potpuno apartno u našoj književnosti. Da. Nešto zaista, ne znam ko se posle ukušavao na taj način u eseistici ili pravio takvu vrstu hibridnog žanra. Jedini strani autor, dakle ja ne govorim zaista kao neko koje je apsolutni poznavalac književnosti, ali autor koji mi je približnom rezonancom odjeknuo je Zebald. U svojim Saturnovim prstenovima. Ali ta vrsta crnjanskog, neverovatne školjke koju nam otvara kroz te Hiperborejce, nekog sveta koji je istovremeno i fiktivan i realan, i taj amalgam realnosti i fikcije, sna i jave na neki način, je zaista veličanstven. I sama ta polarizacija, sad govorimo o nekom borealnom spokoju, o tom hladnom dalekom severu u kojem je osama nešto za čim Crnjanski žudi kao junak i kao autor, a s druge strane to piše i mašta o tome sa juga Italije. Nešto zaista, to su dva pola čini se ovaj, možda baš taj isto i dionijski i apolonski pol.
Tamade, Crnjanski pomeni, ovaj, on je prestao da piše poeziju, nije, kad se ukrenuo više prozi, ovaj, ali nekako mi se čini da je on, kod njega taj poetski kvalitet bio prisutan u svim.
Apsolutno, ali mislim, ono što je meni zanimljivo, evo sad i ti kao pesnik možeš to, to možda da mi, da mi, da mi približiš neko svoje možda tumačenje. Crnjanski za vreme Prvog svjetskog rata u rovu i na, na liniji fronta piše poeziju. Koja je to vrsta? A pritom to, to nije neka, da kažemo, apsolutno ekspresionistička poezija. Jeste, ima elemenata, ali s druge strane on pravi potpuno sad novi, novi pravac na fonu rata, na fonu nečega što se realno dešava, na fonu neke, neke klanice koja, koja je tu njemu ispred očiju. Da, pa, to je, to je fascinantno.
Mislim je tu bilo donekli neka vrsta odbrane i nekog odbranbenog mehanizma, a opet po povratku iz rata ovaj, cijela ta generacija se susrela sa jednim ovako iznevjerenim vakumom i velikim iznevjerenim očekivanjem.
Svi su čanci prazni, što, što reče Vasko Petrović.
I ovaj, Dušan Vasiljev, jedan pesnik, isto tragična sudbina je prošao kroz još mnogo tragičniju priču. Ovaj, zapravo su se vratili u jedan potpuno prazan prostor, doživjeli su nešto stravično, a kod kući ih je čekala potpuna praznina, zapravo nisu imali nikakvog smisla, nije dobilo to što su preživjeli. I upravo to lirika i tak je, ima taj sentiment s jedne strane, s druge strane to jeste velika najava novog senzibiliteta jednog stvaralaštva koje otvara vrata viziji i nekom drugačijem govoru. Tako da je tu Crnjanski zaista otvorio neka, neka vrata novoj umetnosti. A mi smo sad spontano izgleda malo i zamenili opet uloge.
Da, 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 pa to je sasvim prirodno.
Ali dobro, igramo se, to je neka duo drama, tako, ali ti voliš duo drame.
Duo drame, bo. Da, nekako ispade da, da pored toga što su biografske drame bile, radio drame bile deo mog opusa, onda dosta ima i među njima tih duo drama ili bar elemenata duo, duo drama.
A kad smo sad se već dotakli poezije, ovaj, koje pesnike voliš?
Osim naravno Crnjanskog, šteta što ne postoji njegovo čitanje pesme Trag, koje je po meni jedno od naj, najzgusnutijih, najminucioznije istkanih pesama u čitavoj našoj književnosti. Šteta što on ne govori tu pesmu, ja bih jako voljela da čujem kako, kako je on to govorio, ali jedan od, od, od pesnika koji istovremeno opet i pisac.
Da, i prozni pisac.
Prozni pisac je Raymond Carver. I ko, on je i pisac kratkih priča, nije romanopisac koliko jednom nije napisao nijedan roman, on je samo pisao
ali podjednako uspešan i kao pisac kratkih priča
i kao pesnik. Pa evo ja bi možda, možda pročitala jednu njegovu pesmu, Moj gavran. Gavran je sletao na drvo kraj mog prozora. Nije to bio gavran Teda Hughesa, niti Galvev gavran, niti Frostov, Pasternakov ili Lorkin gavran, niti jedan u Homerovi gavranova pun krvi s bojnog polja. Bio je to prosto gavran, koji se nikad u životu ni u šta nije uklapao, niti ikad uradio nešto vredno pomena. Posedeo je tu na grani nekoliko minuta, onda se digao i odleteo prelepo iz mog života. Ta, ta. Thank you.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Andone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Kada ti se ne javljam danima i kad vrijeme me mijenja i kad postanem ljenja i kada ne znam za to šta, ipak uvijek me zanima da li još si me željna. Da ludnu tvoga tijela još uvijek ista je bol, uvijek si sa mnom. Uvijek si sa mnom. Thank you. samo stavi vrč na sto. Naša se radnja zbivala kasnije, if you call me. Señor, if you call me. Señor, if you call me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći mi je Vesna Perić, književnica, dramaturg, urednica u dramskom programu Radio Beograda. I u našem razgovoru smo došli do tačke neke gde smo otvorili temu poezije i pesništva. I ovo što smo malo preslušali, Darka Rundeka i Cargo Orkestar, nije ni malo slučajno, tako?
Da, zato što je Rundek, slušalci i sami znaju i čuli su, podsjetili su, vrhunski zapravo pesnik u rock'n'rollu i popularnoj muzici. Ja se da je ovo iz njegove ove najnovije faze, iz ove dekade poslednje, ali i u ranim radovima i iz epohe Haustera 80-ih, Rundek je zaista bio pesnik. I nekako je ova i sama numera i pomisao na tu jugoslovensku rock scenu vrlo nostalgična. I nekako je, kad govorimo o poeziji, meni nekako nostalgija i melanholija su mi, moram priznati, ključna osjećanja u vezi sa poezijom koju volim. I mislim da su imanentna na neki način poeziji.
I zanimljivo da i Rundek isto spajao iskustva različitih i medija i različitih nekih oblika izraza. On je pozorišni reditelj po obrazovanju, čak je radio dugo godina u Radio Zagrebu kao urednik, kao dramaturg. To, a kasnije se više okrenuo muzici. A sad, pošto i ti sama si se okušala više puta u pisanju pesama, na jednom konkursu si dobila jednu nagradu za ciklus pesama, tako, to su Tuškovićeva zvona.
Jeste, to je jedna pančevačka nagrada.
Da, u Pančevu tu nagradu dodeljuje. Pa bih ti zamolio da sad u emisiji pročitaš jednu svoju pesmu.
Svoju, dobro. Pesma se zove Nedosuđen merak. Moje vrele viljuške kasape suši, mrzim štapiće. Pomislim tada na štake. Noge mi se često oduzimaju, noge od pirinčanog papira. Kažeš, put ti je glazirana. Kažeš, rado bih te izbrijavao do baršuna. Zaliću te sakeom, zelenkastim bombonama koje peku i slanim čajem. Doveo si me u stan načinjen po feng shuiju. Nešto me tu svrbelo. Habib, ja volim orijent, rekla sam, ali onaj bliži, hamamski. Kada sam prvi put čula reč kismet, rastopili su se moji ledeni bregovi. A ti si me odveo predaleko, u želji da mi daš izlazeće sunce. Opet grežiš, jer ja volim baklave, a ne fortune cookies. Volim bliže opijume. Derviši lepše plešu od klempavog debelog bude. Ne nudi me dimom nestale nuklearne pečurke. Moja koža raste raspeta na divanu raspadnutog carstva. Bez pogovornih dženeta. Opet si me odveo predaleko, gde se životi gube uvrtanjem čelika u solarni pleksus. Radije bih svileni gajtan, i onako me nešto guši u grlu. Nabij mi turban od kašmira na lobanju, pa da počnemo.
Hvala ti, Vesna, na ovoj pesmi. I sad kada smo pričali, znači ti si autor priča za koje si također dobila priznanja, već i zbog toga što su te zvali da učestvuješ u projektima posvećenim Andriću i Milošu Crnjanskom. Dobila si nagradu za jednu dramu na jednom regionalnom konkursu.
Jeste, prošle godine, da.
Harte, pak.
Za angažovanu dramu. To je čudan iskorak bio, s obzirom na to da sam je uvijek bežala od nekih naturalističkih miljeja i tema. Nekako sami ti žanrovi su mi se činili, pa moram priznati, nekako nižim žanrovima, bavljenje stvarnošću na taj način. Ali ta tema je toliko bila prisutna da tema izbjeglica, tranzitnih izbjeglica kroz našu zemlju, koja se ponovo aktualizovala, da je jednostavno ovaj poziv na konkurs je zapravo mene samu podstakao da napišem tu dramu. Dugo nisam pisala stvarno dramske tekstove, još od fakulteta zapravo. Ne mislim radio dramske, mislim baš pozorišne dramske tekstove. Tako da je to eto bilo lepo iznenađenje za mene, zaista.
A kad smo kod nagrada, dobila si nagrade za eseje, koje su dodeljuju časopis Ulaznica, to
je posvećen
Jungu, tako i nelinarnoj.
Jeste. Pa Jung je nekako, jedan posvećen Jungu, pojmu sinhroniciteta i nelinarnoj dramaturgiji na filmu, a drugi je posvećen antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića. I nekako su Jung i Pekić u tim mojim formativnim godinama pri kraju gimnazije i početkom fakulteta uticali zaista na mene svaki na svoj način i fascinirali me. A sa Pekićem sam u stvari prvi put imala sa njegovim stvaralaštvom dodira upravo kroz, najprije kroz Atlantidu. I lagano sam ušla u njegovu prozu zapravo baš kroz tu antiutopijsku trilogiju 99.
Besnilo
i Atlantida. I nekako Pekić je dokazao da ti žanrovi nisu trivialni, da literatura koja se bavi na neki način tim naučno-fantastičnim elementima može da bude itekako, da ima itekakvo filozofsko utemeljenje.
Znaš po čemu si ti jedinstvena, evo sada ti otkrivi.
Otkri mi tajnu sada u 22.
Ranije, većina ljudi kad ulaze u svet književnosti i umetnosti nekako prvo razmišljaju, kad krenu da pišu, i već imaju neku knjigu u planu, a ti si nekako svoje stvaralaštvo tako i svoj život tempirala da prosto si pišeš, objavljuješ, dobila si čitav niz priznanja.
Ja ne žurim.
Nemaš još ni jednu knjigu, a mislim što je vrlo zanimljivo, stekla si već solidnu reputaciju, evo, pozvana si u dva stvarno onako cenjena projekta koje je prvo realizovao Beogradski književni časopis, pa je Laguna knjiga objavila, znači male antologije posvećene Andriću i Crnjanskom. Hoću da kažem da su te ljudi već primetili kao vrlo ozbiljnog pisca, a ti još uvijek nemaš ni jednu knjigu. Mislim, obično razvoj ide nekako sa druge strane. Mlad autor žuri da objavi knjigu, pa onda tek postepeno sazreva, raste i stiče neku reputaciju.
Ja cedim su u drenovim, tako volim za sebe da kažem. To stvaralačke muke koje ja jednostavno ne želim da mistifikujem, jednostavno govorim otvoreno o procesu stvaranja koji za mene više nekada nosi muku nego radost. Muku u smislu baš pronalaženja te prave esencije koja treba da izađe napolje. Verovatno je ta unutrašnja cenzura i ta unutrašnja analiza toliko snažna da se ja mnogo više bavim nečim pre nego što ono izađe, nego drugi ljudi koji se bave književnošću, ali nekako nemam tu vrstu pritiska da moram da žurim.
Try to pull.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći, moj i vaš, jeste Vesna Perić, književnica, dramaturg, osoba koja se ogledala i ogleda se u raznim...
I u ogledima.
I u ogledima, i u esejima, i ovaj, u tumačenju, u stvaranju. I sada evo da te pitam, ovaj, kad su tumačenje, znači baviš se filmskom kritikom, pišeš ozbiljno to i objavljivala si u Politici i... Te kritike su čitane na radiju, ovo, znači to radiš predano i dosta dugo i kada uporediš taj neki pol tumačenja, interpretacije, kritike i sa ovim stvaralačkim, ove, gde se nekako osjećaš i kako ta... Te
gde se sigurnije osjećam?
Gde sigurnije, kako ta dva
naravno,
pola tvog?
Pa naravno, u kritici se uvijek sigurnije osjećam jer tu kritika na neki način, moram reći, pa i teorija kojom se takođe bavim, parazitira na osnovnom tekstu. Bilo da je to filmski tekst, bilo da je to književni tekst. Parazitira u smislu crpe. Crpe, secira ga i tako dalje. Ali naravno i sam interpretator, filmski kritičar, filmski teoretičar upisuje i nešto svoje. Tu to sasvim sigurno stoji. I na neki način ima dijalog sa stvaraocem. Pred publikom. Da. To je jedna vrsta odnosa kritičara i autora pred očima publike. I svakako da se ja, recimo, sigurnije osjećam u tom smislu i u tom polju. A u polju stvaralaštva se osjećam vrlo krhko i vrlo osjetljivo, vrlo nezaštićeno, vrlo ogoljeno,
kako
vrlo
mora, nesigurno. Kako i mora da bude tako u stvaranju?
Pa, da, mora da bi nešto zapravo izašlo, ali... možda na neki način ograničavajuća i ta ideja kako će to delo koje iznedrim biti percipirano, bilo od strane čitaoca, bilo od strane kritičara. I to je tek nova drama.
Da.
Drama stvaranja i drama kasnije interpretacije i odnosno suočavanja sa publikom tog dela.
Sad mi nešto palo na pamet dok ovako razgovaramo ove noći, to tvoje ogledanje u različitim oblicima i žanrovima i...
Mnogo hteo, mnogo započeo da citiramo pesnika.
Ne, mislim da to nije loše, prosto čovjek koji ima taj poriv i tu pobudu i mislim takav senzibilitet, to je sasvim u redu. Ovaj, a da li to recimo ima veze sa, sa nekom tvojom naklonošću ka dramaturgiji, da nekako kroz izbore različitih oblika koji su međusobno i suprotstavljeni, recimo kritika s jedne strane i stvaranje poezije, mislim, nalaze se u jednom opreci.
Pa za ljude od ovakvog štofa je dramaturgija najbolji jest, izbor.
Da li je to možda neka vrsta nesvesnog pokušaja da se dramatizuje sopstveni unutrašnji život?
Da se od predmeti kroz tu formu.
Jeste, da, da neku, neku vrstu unutrašnje drame napraviš sebi.
možda. Mislim da bi mi bio klaustrofobičan bilo koji uski izbor ispoljavanja u umetničkom smislu i modelovanja tog unutrašnjeg sveta na umetnički način. Mislim da bih osjećala neku vrstu klaustrofobije. A sa druge strane, ne bih osjećala klaustrofobiju u nauci. To je jedan dobar deo mog backgrounda koji je, nažalost, ostao za neki drugi život i za neke druge teme. Nauka. Dakle, ta vrsta astrofizike, molekularne biologije, ne, neka moja ljubav koja jednostavno nije imala u ovom životu vremena da se ostvari, ali u tom smislu ne bih se osjećala klaustrofobično, ali u smislu umetničkog stvaranja moram priznati da bih.
Aj sad ti preuzmi opet ulogu domaćina, pa mi pite da li ja želim nešto da pročitam sad.
Vojo, da li želiš nešto kao pesnik da pročitaš? Da li smo doneli istog?
Jeste.
Isto izdanje, nismo jeste, doneli isto izdanje.
Nije isto izdanje, nije isti prevodilac. Ti si donela Volta Wittmana poeziju u prevodu Ivana Vrlovića, a ja sam u prevodu Dragana Purešice. Pa ću ja sad pročitati jednu pesmu koja se jako dobro nadveze na ovo o čemu pričamo, odnosno nauke i umetnosti. Upravo što smo govorili o tim nekim ograničenjima i različitim pristupima. Pesma se zove Kad sam slušao učenog astronoma.
Ali izvini, mi se ništa nismo dogovorili. Ovo je sasvim slučajno. Kako si otvorio astronomiju?
Da. Ti si to izabrala.
Ne, pa ne, ja sam rekla, ja sam pomenula astrofiziku. Pa zbog toga, da.
To je sve. Neke tajne već su crnjanski postoje, tu neka sazvučija daleka. Dakle, pesma se zove Kad sam slušao učenog astronoma. Kad sam slušao učenog astronoma, kada su dokazi, brojke, ređali se u kolonama predamnom, kad su pokazivali karte i dijagrame, da ih sabiram, delim i merim, kad sam sedeo i slušao astronoma, gde predaje u sali uzburan pljesak, kako sam brzo postao neobjašnjivo umoran i slab, dok nisam ustao, izvukao se napolje i odlutao sam, u tajanstveni vlažni noćni vazduh i s vremena na vreme, u savršenoj tišini, gledao u zvezde. Kako ste bi delovala Wittmanova pesma?
Da, on ove... astronom na neki način, astronom takođe tumači univerzum, odnosno nauka na jedan način tumači svet i univerzum, a umetnost na drugi način tumači, ali mislim da se sustiču u polju koje se zove istina.
Jeste, ali evo Wittman govori o tom susretu koji je bio malo
nelagodan za njega, ali ja mislim nekako je lepo biti otvoreni prema naučnom tumačenju. Nije ono toliko suvoparno koliko nam može izgledati. Mislim da se može naći i mnogo poeta i među astrofizičarima i astronomima.
Da, naravno. Da. Slažem se sa tom, apsolutno u ostalom.
Jer njihova zagledanost u svemir ne može da prođe bez poetskih posledica.
Mi imamo i najbolji primjer Nikoli Tesli.
Jeste.
Koji je zaista bio vizionar i pesnik u nekom onom arhetipskom smislu.
Jeste, u jungovskom smislu.
A Volta Wittmana nismo slučajno doneli ti ja, prvo ja što sam znao da ću ga pominjati i što ga volim, a ti Wittman je nekako u vezi sa tvojim stvaralaštvom, čak i sa jednom pričom koja je također dobila jednu nagradu.
Da, pa nije to prava nagrada, to je objavljivanje zapravo u izboru od 10 po mišljenju žirija najzanimljivijih priča koje se bave Savamalom, koje tematizuju Savamalu na bilo koji način. Taj konkurs su organizovali izdavačka kuća Arhipelag i platforma Mixer. I ta knjiga je objavljena u izdanju Arhipelaga sa kratkim pričama. Imali smo ograničenje, svi autori do nekih 5000 karaktera. Ta ograničenja stvarno ne volim, mada nisam skriboman, ali uspjela sam da se udenem u 5000 karaktera i glavni junak je Gavrilo Princip. Gle čuda. Ali i nešto izmešten u vremenskoj perspektivi. I on citira, a to se tebi zahvaljujem ovako javno, što si mi ukazao na taj podatak, da da je sigurno da je čitao Whitmana i postoje i ti stihovi koji baš upućuju na taj neki revolucionarni potencijal iz pesme O meni Volta Whitmana.
Jeste, Whitman je bio pesnik koji je pevao o slobodi i sanjao mm-hmm. neki san slobodnog čoveka, oslobođenog svih stega yeah. i društvenih, pa čak i moralnih i seksualnih, i prosto on je tom pokretu od bosanaca bio vrlo mm-hmm. interesantan upravo po tom nekom proricanju slobode, i oni su ga svi zaneseno čitali. Gavrilo Princip je imao knjižicu njegovih stihova u sebe.
Da, ja sam to iskoristila kao motiv, hvala ti još jedno.
Da, pa evo, to je dokaz, znači, ne samo kako se žanrovi dodiraju i prepliću, nego i razgovori i ideje, i to je zapravo nešto kako i treba da postoji. I sad evo, bližimo se polako kraju našeg razgovora, da te pitam za ono što je neko tipsko pitanje, ali nije loše to postaviti, šta sad, na čemu sad radiš, koji su ti dalje planovi?
Dalje planovi su mi završavanje...
Ti si nedavno uradila jednu radio dramu posvećenu njegu.
Jeste, to će, da, čisto da obeležimo, da dramski program obeleži 200-godišnjicu rođenja Njegoševog, krajem meseca 27. biće emitovana ta radiodrama u okviru serije Zvezdani časovi na Drugom programu. Reditelj je Miloš Jagodić i eto, ja sam na neki način našla ugao oslikavanje Njegoša, ne epski, nego baš onaj lirski moment. Relativno kasno sam se susrela sa njegovom, sa jednom od najlepše pesama ljubavne poezije i naše svetske literature, Noć skuplja vijeka, i to me inspirisalo da napravim ovu izmaštanu fantaziju. A opet ću se vratiti na Crnjanskog, jer od njega sam pozajmila deo naslova Žiće gigantsko i sladostrasno. U svom eseju o Njegošu baš Crnjanski pominje to. Upravo Njegoš je neko koja je i gigant i sladostrasnih, tako da me to povelo.
Da, pogotovo u toj pesmi.
Jeste, da.
Predivna pesma. I to sad treba i premijera da bude uskoro.
Premijera 27. Da. Na Drugom programu.
Ovom prilikom to najavljujemo. Vesna, ja ti se zahvaljujem.
Hvala i tebi, Voja.
Više nego prijetnom razgovoru. I da najavim da ćemo u drugom delu slušati delove, dakle, iz tvoje dve radiodrame. Jedna je posvećena Čiče Iliji Stanojeviću, a druga, to je u četvrtom satu, je drama koja je posvećena Scottu Fitzgeraldu.
La vie me tue, mais moi j'y crois. La vie me bouscule, m'attire, et parfois la vie m'agresse, et moi je vois. J'ai rêvé de vous, de voyages, de tout ce qu'avant je ne possédais pas. J'ai réalisé mes rêves d'enfant, ces rêves qui ne durent qu'un temps. Mais ce sont ces déchirures et ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. J'ai beau nourrir vos rêves, courons toujours mes larmes. Et quand le passé me parle d'avant, où personne ne me connaissait, j'ai au fond du cœur comme un pincement. C'est vrai, mon nom, ce vrai bonheur. J'ai été sacrée princesse malgré moi, dans un royaume bâti de pierre. Mon cœur n'a jamais renié cette misère, où vivent encore mes sœurs et frères. Mais ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. Pour rire et vous s'enflamme, mais ce sont ces déchirures qui font de moi cette femme. J'ai beau nourrir vos rêves, courons toujours mes larmes.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su u Briselu pregovarački okvir za Srbiju. Kako je rekao evropski komesar za proširenje Štefan File, prva međuvladina konferencija bit će održana 21. januara. Tempo pregovora zavisi od političke volje i administrativnih kapaciteta kandidata, a to se razlikuje od države do države, rekao je File. Naglasio je da pregovori neće biti komplikovaniji zbog dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, jer je reč o 2 paralelna procesa. Odluka Brisela da se prva međuvladina konferencija održi u januaru je istorijski događaj koji su čekale mnoge generacije i koji je bio cilj mnogih političkih garnitura, rekao je premijer Ivica Dačić za našu televiziju. On je naveo da ga je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala telefonom i obavestila o jednoglasnoj odluci Komiteta za opšte poslove i da su sve zemlje imale visok nivo pohvala za sve što su vlada Srbije i Republika Srbija uradile u prethodnom periodu. Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić izjavio je da je odluka Saveta ministara Evropske unije pokazala da je Srbija napravila kvalitetan iskorak i da je postala vrednovan partner. Kopredsedavajući Skupštinskog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Ivan Andrić kaže da je odluka iz Brisela odlična vez za Srbiju i da je sada prilika da se konačno u našoj zemlji u fokus stave sistemske reforme. Rusija je pristala da za 1/3 smanji cenu gasa Ukrajini i da kupi državne obveznice te zemlje vredne 15 milijardi dolara. To je saopšteno posle sastanka predsjednika Vladimira Putina i Viktora Janukovića. Dok ukrajinski predsjednik boravi u Moskvi, u Kijevu ne prestaju protesti. Proevropski demonstranti optužuju Janukovića da je zbog para izdao nacionalne interese zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na tu funkciju izabrana 3. put, položila je zakletvu pred poslanicima Bundestaga. Time je, 86 dana posle izbora, Nemačka dobila vladu velike koalicije demohrišćana i socijaldemokrata. U zakletvi Angela Merkel je obećala da će snagu posvetiti blagostanju, koristi i zaštiti nemačkog naroda. U požaru u porodičnoj kući u Velikoj Krsni kod Mladenovca sinoć je smrtno stradalo 3 dece starosti do 5 godina. Šta je dovelo do požara u kom su stradali 2-godišnje, 3-godišnje i 4-godišnje dete, znaće se posle uviđaja koji je u toku. Ono što je poznato jeste da su deca u trenutku izbijanja požara bila sama i zaključana u kući. Vatrogasne ekipe požar su ugasile za 8 minuta. Sport. Rukometašice Srbije od 20:15 u Beogradskoj areni igraju protiv Norveške meč 1/4 finala svetskog prvenstva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano. Najniža temperatura od -6 do -1, najviša dnevna od 3 do 8, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir.
Y en la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer.
La vida sin amor es un fuego sin pasión. Sin amor no sirve ya mi corazón, pues odio.
sobre piel, el alma calma su ser. La vida
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o stvaranju, tumačenju i doživljaju umetničkih dela. Sagovornik nam je bila Vesna Perić, književnica i dramaturg. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz radiodrama koje je napisala Vesna Perić. Do 3 časa slušamo delove radiodrame Život i delo besmrtnog čiče Ilije Stanojevića, koja je u produkciji dramskog programa Radio Beograda realizovana 2011. godine povodom obeležavanja 100 godina srpske kinematografije. Dramu je režirao Saša Latinović. Uloge tumače: Radoslav Milenković, Branislav Zeremski, Ivan Tomić, Milenko Pavlov, Zoran Rankić, Andrej Šepetkovski, Jano Štot, Lepomir Ivković, Vesna Stanković i Saša Latinović.
Jedinstvo moje, danas te više ne prepoznajem. Nema više tvojih uzanih ulica, čepenaka, demirli penđe, doksata, krivudavih sokačića. Nema prostranih bašta i poljana. Sve to progutava halom što je zove civilizacija. Oj, Dorčule, Dorčule, mali cari grade, mali
cari grade. Ajde, sad si našao da lamentuješ, a to ne priliči čiča Iliji Stanojeviću, vladaru smeha beogradske čašije, onom koji je i mrtvog mogao da nasmeje.
Botoriću, ti li si?
Ja, znao sam gde ću da te pronađem.
A šta se šunjaš tu ko neki duh? Namrtvo si me prepao.
Mrtvije ne može biti.
Ako sam mrtav, nisam neosetljiv. Pusti me da još malo uživam u uspomenama.
Čekaj, brzo. Dođi da ti nešto pokažem.
Oh, kakav nedostatak sentimenta, Svetozare moj. Prekidaš me. Kad je najslađe.
Ja, danas se koristi engleska reč feeling. Pa zato sam valjda producent, a ne glumac. Ajde, letimo unutra.
Bio si producent.
Grand Bioskop pozorište Hotel Paris. Prikazivač od 17. novembra ove godine. Svako posle podne od 3 i uveče od 9 zahata. Život i dela besmrtnog Božda Karađorđa. Istorijsku dramu, snimljenu ovde u Beogradu, predstavljanu i aranžiranu naročito za kinematograf od naših najboljih umetnika i glumaca, članova Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta, a izrađenu u najčuvenijoj fabrici na svetu, Pate Frere, u Parizu. Cene su za prvo mesto 1 dinar, drugo mesto 60 para. Karte se mogu i ranije dobiti, a besplatne ulaznice ne važe nikome.
E pa vidiš, čiča, to je ono o čemu sam ti govorio pre skoro jedan vek. Svi tvoji komadi, sve tvoje uloge, baš u ovom pozorištu, svaka čast, briljantne su bile. A odneo ih vetar, sad nisu čak ni prah, nego sećanje.
Šta bi ljudski rod bez sećanja?
Ljudski rod je zato izmislio film.
Ti, tvoj film. Pa su netragom nestali i naši filmovi. Ostali su tek poneki novinski članak i fotografija. Kakva večnost, kakav film.
Čiča, zato smo i došli ovamo. Večeras je... Joj.
Boturiću, Boturiću, jesi li dobro?
Ma, ovo je i za mene suviše. Znaš li ti šta se dešava večeras na velikoj sceni narodu?
Reci, čoveče.
U arhivu Bečke kinoteke pronađen je, sasvim slučajno, a možda i nije bilo slučajno.
Govori već jednom, govori.
Pronađen je naš film.
Karađorđe?
Da.
Pronašli su Karađorđe?
Da, u carskoj Vijeni. Naši arhivari su ga pronašli, zaturenog, nerazumljivog Austrijancima. Evo ga, počinje.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir.
Pričamo o vremenu, ima li tamo kod tebe snega? Ne možemo
da ostanemo prijatelji, kad sam te volao više od svega. Kakvi crni prijatelji, u samrtnom ropcu ljubav se koprca. Za tebe je važilo, za mene nije, daleko od očiju, daleko od srca. Lako se preboli prva ljubav, ima vremena da se ispravi greška. Ne možemo da ostanemo prijatelji, poslednja ljubav je suviše teška. Komade slomljenog srca, na zid okači trofej, bogata zbirka u njoj je sada, i za nemeli Orfej. Uzmi komade slomljenog srca, na zid okači trofej, bogata zbirka u njoj je sada, i za nemeli Orfej. Uzmi komade slobjenog srca, na zid okači trofej, bogata zbirka u njoj je sada, i za nemeli Orfej. Uzmi komade slobjenog srca, na zid okači trofej, bogata zbirka u njoj je sada, i za nemeli Orfej.
U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Vesne Perić Život i delo besmrtnog Čiča Ilije Stanojevića.
Bravo da si, Botoriću!
Dobro mi došao, Stanojeviću. Ej, šteta što nisi gledao seoskog doktora Amerikanca Davida Griffitha sa Mary Pickford. Izvoli, sedi.
Mora da imaš dobar razlog što me samog Dorčela dovlačiš na Terazije u Hotel Pariz. Mada, priznajem, lepo mi zvuči pisamce u kojem kažeš: ako se sporazumemo, može nam ovaj sastanak doneti milione.
Jeste, da.
Ti si poslovan čovjek, trgovac i ugostitelj. Zakupio si čitav hotel. Vidim i kafana odlično posluje. Ali ne razumem ti se ja u te rabote, odmah da ti kažem.
Ne. Nisu samo milioni u pitanju. O nečemu drugo bih voleo da popričam. Razumeš li ti koja je istinska moć filma?
Ne marim ti ja mnogo za kinematograf, moj Svetozare. Ja sam ti pozorišni čovjek.
Čekaj, Čiča, slušaj. Beograd je samo nekoliko meseci posle braće Lumière u Parizu imao svoju prvu bioskopsku predstavu. pre Njujorka, pre Sankt Peterburga, ej! Shvatio sam da se više isplati da ja lepo otvorim svoje kinematografsko pozorište u hotelu Pariz, umjesto da iznajmljujem prostor putujućim prikazivačima. Evo, hvala Bogu, već 3 godine odabrana gospodska publika svako večer uživa u predstavama.
Pa šta, i mi od kafane pravimo umetnost?
Znam, ali ta vaša kafanska umetnost i inspiracija isklapi s alkoholom već sljedećeg jutra. Vidiš li sad razliku između vaše i moje kafane?
Skadarliju mi ne diraj.
Ama čoveče, nastaje nova epoha, nova umetnost. I drugi su namirisali šta to može da predstavi. Evo, braća Savić osnivaju moderni bioskop. Izdavaće mali žurnal, piše se o filmu. Đoka Bogdanović, vlasnik kasine, isto otvorio bioskop. Pa i braća Cvetković u Kolacu puštaju filmove. To je dobra, prava konkurencija. Stvari se pokreću. Potpisat ću i ugovor sa firmom braća Pate kao zastupnik za Srbiju i Bugarsku.
Ma gde sam ti sad tu? Ja ne znam ja francuski, ne mogu ti biti tolmač.
Ma kakav tolmač? Ma zar ne shvatiš?
Ma ne shvatam.
Ma ne samo da možemo da puštamo filmove, mi možemo da ih pravimo. Prave, dugačke filmove.
Mi?
Ma mi! Ćira Manok, upravnik klasne lutrije, i ja želimo da nam se kao istaknuti pozorišni umetnik pridružiš u osnivanju udruženja za izradu srpskih filmova. Preduzeće Pate Frere iz Pariza poslalo mi je odličnog snimatelja, Luja Deverija, s narudžbinom da radimo srpske narodne filmove. Ti bi režirao, a ja sve to finansirao.
Ja bih režirao?
Da. Šta kažeš, a? Red je da se okaneš džombaste i strme kaldrme i blata i pređeš u bioskop, kao svaki modern čovjek.
Film? Ama anime se, Svetozare. Kakav film? Gde je tu život? Neke senke na platnu, bez daha i glasa. Vidim, molim. Gde je tu? Gde je tu dodir? Gde je meso? Gde je život? Znoj? Strast?
Čiča.
Znaš li ti šta za jednog glumca znači kad izgubi glas? Znaš? Ne znaš. Ja ću da ti kažem. Kao da mi neko sveže srce, zapuši nos, pa nemam daha.
Ma razmišljaš kao glumac. Hajde malo misli kao reditelj. Filmski reditelj.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vesne Perić, Život i delo besmrtnog čiče Ilije Stanojevića, koja je realizovana povodom 100 godina srpske kinematografije.
Čiča,
ko je to?
Ja sam, Milo. Čekaj, čemu se radi? Kakva posla imaš sad? Čemu se radi? Kakva je ovo misterija?
Znaš da sam ove sezone režirao ukupno 10 komada od Nušića do Aleksandra Dimesi.
Bio si vredan svaka čast i pobrao si sve aplauze za Jovanču Mitića u putu oko sveta.
Putovalo se, Boga mi, i do Sarajeva, i Zagreba,
jeste.
A i ono studijsko putovanje u Vijenu i Minhen baš mi je lepo leglo. A bio sam i u gramofonu. Ono kad su Švaba iz Hanovera na gramofonsku ploču uhvatili razne srpske melodije, kad sam izveo jednu scenu iz Ivkove slave.
Čiča, pa ti si sad u zenitu umetničkog stvaranja.
E, da, a znaš li ti ko je Svetozar Botorić, Milovane?
Pa, mislim da je vlasnik hotela Pariz, ja ga ne poznajem, ali čujem da je preduzimljiv čovek i da ima dobre veze i u politici pa i na dvoru.
E, on u Grand bioskopu samo nekoliko meseci posle premijere pušta filmove Žorža Melijesa, Meka Seneta i Griffita.
Da.
Taj Melijes, uzbudljivo bre, kao neki ludi san, kao da se igralo neko dete, a opet fantazija.
Da, da.
Vidiš? Dobio sam ponudu da radim za Botorića.
Nemoj.
Da snimamo filmove.
E, pa to može da bude da ne zapnijem.
Po dogovoru sa Francuzima, glumci naše Kraljevskog narodnog pozorišta snimali bi pozorišne komade iz života na selu.
Nemoj.
U planu je i tvoj redak Zver.
Jem.
Pa i večnost našeg pokojnog Janka.
Jem.
Znaš, Milovane, pozorište jeste moj čitav život, ali film... E, to bi moglo biti pozorište prostora.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on a greyhound tonight. Too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, not quite. She's somebody's baby. Somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. They never knew you by your childhood name. To a flame. Nobody saw the tears in your silken lace, or the scar that little kid behind your face. Just remember when you hold her tight, what you're holding in your arms tonight. She's no angel, but that's alright. Yeah, that's alright. She's somebody's baby.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vesne Perić, Život i delo besmrtnog čiče Ilije Stanojevića. Dramu je režirao Saša Latinović.
Ajoj, ovaj deo zbora na Orašcu poprilično je oštećen. Hej, Greote, šta misliš, Botoviću? Razumeju li gledalci?
Sigurno, ne brini, sve im piše. Odlično ste, Deberi, i ti izveli ovaj boj na Mišaru. Kao na platnu Paja Jovanovića.
Nema problem, samo ovo treba u nekolike kadrovine, može samo jedna, mora turski konjica na jednu stranu od levo.
Na jednu stranu, levo, a Serbi gleda desno. Kad kara Žorž govori, žuriš!
Evo, dobro, dobro.
Žuriš!
Dobro, a posle će pešadija da se bije buzdovanima i mačevima.
To posebno snimamo.
Da, posle,
oui.
Ovo, jel?
Razumela.
Dobro.
To sve se vidi u total. Znači, selo ljudsko figur.
Selo figur. I po dubini da se vidi. Film je pozorište, prostora. Ajde, prvo snimamo scene oko topa. Kad je pobedila srpska vojska. Milorade.
Reci, Čiča.
Kož dokuplja vojsku oko jednog topa.
Dobro.
Vojsko, batisti, vi stojite iza. Vojvode su levo i desno od Đorđija. Tako. Jesu li svi u kadru?
Jeste, oui.
Čiča, jel da gledam u kameru, jel govorim nešto?
Ne govori. Samo odlučan pogled, čvrst, malo u stranu. Jednu ruku stavi na cev topa.
Dobro.
Bolje desnu. Statična kompozicija. Tako. Triumfalno. Levoj ti je kubura. Snimaj!
Šta misliš, Botoviću?
Pa nemam šta da mislim, Čiča. Ova scena na Mišaru košta više od pola filma. Mogu samo da ti verujem.
Posle ćemo dodati trik, baš na ovaj kadar. Iznad Karađorđa jedna devojka u belom, kao anđeo prikaza. Stavlja lovorov venac voštu na glavu.
Magnifik!
Kamera, stoj!
Glava sa
U emisiji Građa za snove slušamo završne delove radiodrame Vesne Perić, Život i delo besmrtnog Čičilije Stanojevića. Drama je realizovana povodom obeležavanja 100-godišnjice srpske kinematografije.
Evo, evo na kraju filma. Svi se poklanjamo publici. Milorad Petrović, Karađorđe, Dragoljub Sotirović, Hajduk Veljko, Dobrica Milutinović, Janko Katić, Sava Todorović, Starac Fočo, Vukosava Jurković, Voždova majka, Teodora Arsenović Jelena i Čiča Ilija Stanojević kao turski spahija i knez Vujca Vulićeva. Današnjim filmovima nema poklanjanja, samo pišu imena glumaca i ekipe. To se zove odjavna špica. Ti to plačeš? E, glumci.
Znaš li kako je govorio Nušić, onomad? 22. je na proslavi ovde u Narodnom pozorištu, kad smo Milorad Gavrilović, Sava Todorović i ja obeležavali 40 godina umetničkog rada. Govorio nam je da budemo hrabri, jer nas čeka još jedna teška rola. Rola koju ne prate aplauzi. Ta rola zove se na stranim jezicima starost, a na srpskom zaborav. Ali zaborava nema, Potoriću. Sad vidim i radujem se. Zaborava nema dok god je umetnosti.
estrado, meu amor desesperado, que outro amor eu cantaria. Sendo assim,
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri Evropske unije usvojili su u Briselu pregovarački okvir za Srbiju. Prva međuvladina konferencija Evropska unija-Srbija planirana je za 21. januar, rekao je evropski komesar za proširenje Štefan File uz ocenu da je odluka šefova diplomatija priznanje reformi i napora za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić, gostujući na RTS-u, rekao je da je to istorijski događaj za Srbiju, dan koji su čekale mnoge generacije naših građana i da je to bio politički cilj mnogih političkih garnitura i mnogih vlada. Ocenio je da su sve zemlje Evropske unije imale visok nivo pohvala za sve što su vlada Srbije i Republika Srbija uradile u prethodnom periodu. Srbija je nagrađena za demokratske reforme, zajednička je ocena svjetskih agencija koje su sinoć izvestile da je Evropska unija odredila 21. januar za početak pristupnih razgovora sa Srbijom. Moskva je pristala da znatno smanji cenu gasa Ukrajini i da kupi državne obveznice te zemlje vredne 15 milijardi dolara, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem u Moskvi. Putin je precizirao da će ruska državna gasna kompanija Gazprom sniziti Ukrajini cenu gasa sa dosadašnjih oko 400 dolara na 268 dolara za 1000 kubika. U Kijevu ne prestaju protesti, a proevropski demonstranti optužuju Janukovića da je zbog para izdao nacionalne interese zemlje. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je na tu funkciju izabrana treći put, položila je zakletvu pred poslanicima Bundestaga. Tako je Nemačka 86 dana posle izbora dobila vladu velike koalicije demohrišćana i socijaldemokrata. Premijer Srbije Ivica Dačić čestitao je Angeli Merkel, zahvalivši na razumevanju koje je Nemačka pokazala u procesu evropskih integracija Srbije. U požaru u porodičnoj kući u Velikoj Krsni kod Mladenovca sinoć je smrtno stradalo troje dece starosti do 5 godina. Šta je dovelo do požara u kom su stradali dvogodišnje, trogodišnje i četvrogodišnje dete, znaće se posle uviđaja koji je u toku. Ono što je poznato jeste da su deca u trenutku izbijanja požara bila sama i zaključana u kući. Vatrogasne ekipe požar su ugasile za 8 minuta. Sport. Rukometašice Srbije večeras od 20 časova i 15 minuta u Beogradskoj areni igraju u četvrtfinalu svjetskog prvenstva protiv Norveške. Vreme danas, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Song that I made for you on my own. Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove slušamo delove iz radiodrame Vesne Perić Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom književnika Francisa Scotta Fitzgeralda. Ovu radiodramu, koja je realizovana 2010. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda, režirala je Slađana Kilibarda. Uloge tumače Tihomir Stanić i Branka Pujić.
Čitav život je jedan proces slamanja, ali dramatični udarci, veliki, iznenadni udarci koji dolaze ili nam se čini da dolaze s polja, oni kojih se sećamo i na koje svaljujemo krivicu i o kojima u trenucima slabosti pričamo svojim prijateljima, ne pokazuju svoje efekte odjedno. Postoji još jedna vrsta udaraca koji dolaze iznutra, koje ne osjetiš sve dok ne postane prekasno da se bilo šta učini, sve dok konačno ne shvatiš da u izvesnom smislu više nikad nećeš biti dobar.
Strelovita zvezda, ektoplazmatična strela, projurila je kroz nebuloznu hipotezu poput bezbrižnog kolibrija. Od Venere do Marsa i Neptuna, do Marsa i Neptuna, vukao je sobom trag spoznaje, obasjavajući daleke horizonte nad blednim, bojnim poljima stvarnosti. Nad bledim, bojnim poljima stvarnosti.
Prvi vid sloma dešava se brzo, a drugi tako da ga i ne primetiš, ali ga postaneš svestan iznenada. Morao sam da održavam ravnotežu između osjećaja da je svaki napor beskoristan i osjećaja da je neophodno da se borim. Da sam mogao da to činim kroz uobičajene boljke, kućne, profesionalne i lične, ego bi nastavio dalje, poput strele odapete iz ništavila u ništavilo, silom koju bi jedino gravitacija mogla spustiti na zemlju.
Od Venere do Marsa i Neptuna, do Marsa i Neptuna, vukao je sobom trag spoznaje.
Živeo sam teško, ali govorio sam sebi, sve će se srediti do 49. A sada, 10 godina pre 49. odjednom shvatam da sam prevremeno pukao.
Obasjavajući daleke horizonte nad bledim, bojnim poljima stvarnosti. Nad bledim, bojnim poljima stvarnosti.
I tako. Tražimo pravi izraz za užas koji nas obuzima dok se osvrćemo na svoju protraćenu mladost.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and the way to find your number? What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more uncertain.
Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vesne Perić, Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom književnika Francisa Scotta Fitzgeralda.
Ko je to bio, dragi?
Pa, vlasnik hotela.
A, čestite na venčanje. Baš lepo od njega. A što ti njemu nisi pozvao da on uđe?
Čestito nam, čestije, upozorava nas da će nas izbaciti iz hotela zbog buke.
Moli, kako se on usuđuje.
Šta nas briga, ovako nam nije po volji ovaj hotel. Dođi,
dođi, dođi.
Če? Buka je nesnosna. Vi ste raskalašni, besprizorni, skandalozno. O, Skote. Jorke, tako, tako dosadan.
Nema nam druge.
Hm?
Morat ćemo u Paris.
Paris, Paris.
Ali pre Pariza se...
Nemoj.
Une génération perdue.
Priča se da je jednom Gertruda Stein čula dok su je popravljali auto, kako jedan mehaničar govori svojim mladim šegrtem: vi ste izgubljena generacija. Bili ste u ratu i propustili ste toliko važnih stvari.
I pazite, pisac mora da zaštiti svoj pravi identitet od nasilnih upada, čak i od čitovca. Svaki pisac, pa čak i robusni Ernest Hemingway. Ko je to sa tobom, dragi Erneste? Gospodin Fitzgerald? O, Scott Fitzgerald. Drago mi je.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da upoznam duhovnu mamu Dos Passosa, Sherwooda Andersona, Ezre Pounda.
Erneste, hvala ti što si ga doveo. Vi kreirate savremeni svet i ovu modernu orgiju tako čudesno, gospodine Fitzgerald. To niko pre vas nije umeo, niko. Sve dok vi niste napisali s ove strane raja. I to je dobra knjiga. I drugačija, i starija.
Starija?
Da, tako to ide, dragi moj. Ne postaje se bolji, već drugačiji i stariji. I u tome uvijek ima zadovoljstvo. Pišete novi roman?
Poslaću vam kopiju.
Dirnuli ste me, jer osjećam da za vašu generaciju, koja je napravila ogroman skok u budućnost, ja verovatno predstavljam književni ekvivalent starog nameštaja i petrolejskih lampa.
Ja...
Pozdravite suprugu.
Zeldu, Zeldu Seir.
Čime se beše ona bavi?
Pomalo slika, a zapravo ide na časove baleta.
Pa ako niste preumorni od parijskog tempa, voljela bih da nam se nekada zajedno pridružite. Ça c'est Paris! Ça c'est
Paris! So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting on you. Yeah, there's something wrong with me. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. Foreplay just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? I've had my share of lovers. Some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, baby, I wish that you would. 'Cause you keep telling me this and telling me. I'm with you, I'll never go back. You say there's a lesson that you wanna teach. Well, here I am, baby, practice. I'm with you, I'm there. lesson you wanna teach. Here I am, baby. Practice what you preach.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove slušamo delove iz radiodrame Vesne Perić, Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom književnika Scotta Fitzgeralda. Ovu radiodramu režirala je Slađana Kilibarda.
Ona ne želi seks sa mnom. Razumeš? Ceo dan stoji, pleše pred onim ogromnim gledalom, upinje se, vežba, baleta. Mene optužuje da sam nezainteresovan, razumeš?
Da, pa?
Pa?
Dobro, Scotte, moraju li svi tvoji prijatelji da znaju sve detalje iz tvog privatnog života?
Ne, svi prijatelji, samo ti i ne sve detalje, samo...
Čekaj. Samo misliš da je u redu da neko koga jedva poznaješ, kao što je bio slučaj prošle godine sa mnom, pitaš da li je imao seks sa svojom ženom pre braka?
Ne, papa, ne vidim u čemu je problem. To su i onako tehničke stvari. Rekla je da joj više nisam privlačan. U stvari, da joj se čini da nisam... To je rekla.
Molim?
Potentan.
E, ne zanima me šta je ta histerična žena rekla i da li si stvarno impotentan. Briga me!
Molim te, saslušaj.
Scotte, pijan si.
Saslušaj.
I vreme je da si ide kući.
Ne mogu, papa, ne mogu.
Pijan si kao majka. To bi treba starati. E, umorio sam se.
Molim te.
Šta je sad?
Molim. Jesam li ja stvarno impotentan ili sam loš ljubavnik? E, to nije moguće. Pa to jednostavno nije moguće.
Svaki muškarac je dobar ljubavnik.
Siguran si, papa?
Siguran sam. Za mene, Scotte, za mene je nebo velika arena za borbu s bikovima, ja koji zauzimam dva sedišta kod same ograde. I znaš šta je još, Scotte? Jedan potok sa pastrankama u kojem niko drugi ne smije da peca osim mene. I dve lepe kuće u gradu, jednu u kojoj sam sa ženom i decom monogaman, istinski volim, i druga u kojoj imam 9 prelepih ljubavnica. Pisao bih u Hacijendi i slao bih svog sina da zaključava pojaseve nevinosti na mojim ljubavnicama, jer bi neko upravo uleteo sa vestima da je ozloglašeni monogamista po imenu Fitzgerald viđen kako jaše prema gradu na čelu gomile pijanaca.
Lepo, lepo, poetično, ali i dalje ne vidim kako to rešava moj problem.
Slušaj, Scotte, ne mogu da verujem da si toliko glup. Ne zamaraj me, nađi neku žensku, podigni svoje samopouzdanje i bit će sve u redu. Šta je sa onom zgodnom engleskom glumičicom koja ti se ne baca?
Ma da, šta, ona mala, s Rivijere, ona od letos. Šta, u pravu si? Odvešću je u Rim na nekoliko dana.
A? Ma ništa lakše. Ajdemo sad kuće.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Shining light,
U emisiji Građa za snove slušamo delove iz radiodrame Vesne Perić Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom književnika Scotta Fitzgeralda.
Ovo je strašno, ovo je užasno. Šta će sa mnom biti? Moram da radim, a više neću biti u stanju. Moram da umrem, a moram i da radim. Nikada me neće izlečiti. Hoću da idem. Moram da vidim madam. Ona mi je dala najveću radost ovog sveta. Ona je nalik sunčevom svetlu koji obasjava komad kristala, simfoniji, mio mirisa.
Izvolite, gospodine Fitzgerald, sedite.
Kako je ona, doktor?
Gubim dragoceno vreme na klinici.
Zelda je fizički i mentalno iscrpljena radom u okruženju profesionalnih balerina. Mnoštvo obsesivnih ideja. A glavna je ta da se boji da ne postane homoseksualna.
Odazeli su mi dve najvažnije stvari. Moj ples i moju madam.
Vaša supruga misli da je zaljubljena u profesorku baleta.
Zilda nje može postati prva klasna plesačica.
O, Bože.
Suviše kasno. Kasna počela se bavi baletom. A nikada od nje velika balerina. Nikada.
Pitanje o sobstvenoj, a i tuđoj homoseksualnosti česta su kod izvesnih oblika šizofrenije.
Hoće li biti dobro, doktore?
Gospodine Fitzgerald, vaša supruga ne može naći ravnotežu i voditi normalan život ako i dalje insistira da se bavi baletom. Sama je tražila da Jegorova napiše procenu njenog baletskog umeća, a čuli ste...
Da, jasno je, doktore, to je meni bilo jasno od samog početka, ali njene uporne insistiranje...
Postoji još jedna stvar, nešto što zavisi od vas.
Šta mogu da učinim?
Koliko mi je sama gospođa Fitzgerald ispričala tokom nekoliko seansi, a i nešto malo koliko sam i ja upoznat sa vašim burnim parijskim socijalnim životom, mislim da bi za oboje u ovom trenutku bilo dobro kada biste se vi, gospodine Fitzgerald, okanuli alkohola.
Vi zaista mislite da je moje piće uzrok Zeldinog kolapsa?
Mislim da bi trebalo da pokušamo lečenje u tom pravcu.
Da prestanem da pijem stalno žestinu, to hoću. Ali da se odreknem vina, to ne mogu. Moja vizija sveta je takva da život bez draži i hedonizma nije mogući. Za mene je to nelogično, kao što nema smisla zauvek odustati od seksa jer sam zakačio neku bolest, a uveravam vas da nisam. Na Zeldino insistiranje odrekao sam se žena, a to nije bilo lako u poziciji koju mi je omogućio moj uspeh. Ne želim da se osudim na doživotnu skezu. Ja sam pisac. Nikakva dalja odricanja nisu moguće.
Ali pokušajte, pa čini mi se da vaš raspusni život, vaše zabave, činjenica da niste gradili... Pravno...
Zelda je odbijala bilo kakve domaćičke poslove, izuzetno je razmažena. Ali moj alkohol valjda nije uzrok što...
Život bez tebe je hladan i mehanički. Sama maska smrti.
O Bože, za sve sam ja kriv.
Sama u svojoj svetu tišine lažem.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo inserte iz radio drame Vesne Perić, Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom i delom američkog književnika Scotta Fitzgeralda.
Znao sam to tada, da su ti dani kada smo došli s juga, sa Kaprija, moji najsrećniji dani. Ali ti si bila bolesna i sreće nije bilo u mome domu.
Lepi, lepi i proklet.
Dugo sam tada bio nesrećan. Kada mi komad nije uspeo godinu i po ranije, kada sam naporno radio godinu dana, 12 priča i roman, tada kada niko u mene nije verovao i kada nikog nisam viđao osim tebe, i pred kraj tvoje srce me je izneverilo. I tada sam bio potpuno sam. U Rimu smo bili depresivni, a ja sam još uvek radio na pričama. A na Kapriju si bila bolesna i činilo mi se da više nema sreće na ovom svetu, kud god bih se okrenuo. Onda smo došli u Pariz i iznenada sam shvatio da ništa nije bilo uzalud.
Lepi, provejlavi,
provejlavi. Postigao sam uspeh. Najbolji u svom poslu. Svi su mi se divili, bio sam ponosan. I otišli smo na Antibe. Bio sam srećan, ali tebi je i dalje bilo loše. I sva ta jesen i ta zima i proleće u sanatorijumu i sve vreme sam bio sam i morao sam da se napijem pre nego što te ostavim tako bolesno. Bio sam nakratko srećan pre nego što bi se sasvim napijem. Konačno ti je bilo bolje, a i novac je počeo da pristiže i mislio sam da sam svetski čovek, da me svi vole, da mi se dive. A sam sam voleo samo nekolicinu. Potom leto, žurke, plivanje sunčano, biti preplanuo, mlad, biti kraj mora. Tada si već otišla. Jedva da te se i sećam. Bila si prosto jedna od onih koji me nisu voleli ili su bili ravnodušni. Pred kraj prestalo je da bude važno. Što god da kažeš, osjećao sam neko sažaljenje prema tebi.
Lepi i prokleti.
Voleo bih da su lepi i prokleti napisani zrelije.
Lepi.
Jer sve je to bila istina.
Lepi i prokleti.
Uništili smo nas. Nikad iskreno nisam pomislio da smo uništili jedno drugo.
Lepi i prokleti. Molim te, ne budi depresivan. Nema ničeg tužnog u vezi sa tobom osim tvoje tuge.
Uništili smo nas.
A ti si jedina osoba koja je ikada uradila sve ono što su oni morali da urade. Ali prokleto dobro.
Somebody.
Slušamo odabrane delove iz radiodrame Vesne Perić, Sačuvaj valcer za mene, koja je inspirisana životom književnika Francisa Scotta Fitzgeralda.
Kako si mogla? Kako si mogla, Zelda?
Šta to, Scott?
Sačuvaj valcer za mene, autor Zelda Sayre Fitzgerald. Tvoj roman, Zelda?
Moj prvenac.
Ovo je čista imitacija. Imitacija mog materijala, mog ritma, mog govora. Tvoj roman je falš imitacija romana na kojem radim.
Ma nemoj. A tvoj roman je falš imitacija našeg zajedničkog života i braka.
Tako znači?
Pa šta ti misliš, Scotte, da ti imaš tapiju na naš život?
Jel ti tu možda doktorka Squires napunila glavu glupostima da su iskustva kroz koja zajedno prolaze dvoje ljudi zajedničko vlasništvo, da jedan za Boga preobražava istu scenu kroz različit temperament, pa onda ta scena ispadne drugačija? Ti si dve epizode iz mog romana svela na anegdote, a na njih se oslanjaju čitava poglavlja moje knjige.
Da pa, to su stvari koje smo zajedno proživali. Ja dajem samo svoj pečat. Alabama Beggs, čerka južnjačkog sudije, upoznaje Jenkija, slikara, dobro. Ti nisi slikar, ti si pisac. Dobijaju čerku Bonnie, odlaze na francusku rivijeru, u Parizu, on ima vezu sa glumicom, dobro, nije Pariz, nego Rim. Kada ona to sazna, rešava da se posveti baletu, povlači se u sebe, on odlazi, opija se. I šta tu ne stoji? Šta nije tačno?
U redu. Tvoj materijal, tvoja mladost, ples, tvoje observacije Amerikanaca u Parizu, fini pasaži o smrti tvog oca. Moje kritike toga apsolutno nisu lične. I sasvim su profesionalne. Ali Amory Blaine je ime lika iz mog prvog romana Iz ove strane raja. Deo moje autobiografije, Zelda. Kod tebe je to jedan anemični slikar portreta.
U red. Neka se zove David. Recimo David Knight, a?
Zelda! Taj spoj fakta i fikcije jednostavno je smišljen tako da se oboje uništi. Ili ono što je ostalo od nas. A ja to ne mogu da dopustim. Moje knjige su te načinile legendom, a tvoja jedina namera u tim tankim, slinavim portretima je ta da od mene napraviš beskičmenjaka. Zato si i poslala knjigu direktno izdavaču u New York.
U redu, vidim da si povređen što ti nisam poslala knjigu pre nego što sam poslala Maxu. Namerno nisam. Znajući da radiš na svom romanu, nisam htjela da te prekidem i da te pitam za mišljenje.
I to je tvoje opravdanje?
Objašnjenje, Scotte, objašnjenje. Nemam nameru da se pravdam.
Nije me briga da li si pisac ili ne, ako uopšte vrediš. To je borba. To je za mene bila borba. To je u potpunosti usamljenička borba koju vodim protiv drugih pisaca koji su nadareni i talentovani. Ti si trećerazredni pisac i trećerazredna balerina. Ako želiš da pišeš skromne stvari, mogla bi da napišeš zbirku priča. A što se ostalog tiče, ti si u odnosu na mene. Jednostavno, nema poređenja. Ja sam profesionalni pisac. Ja sam najbolje plaćeni pisac pripovedaka na svetu.
Čini mi se da si prilično agresivan prema trećerazrednom talentu. Zaista ne znam zbog čega si toliko ljubomoran. Da ja tako mislim o nekome. Ne bi mi se ticao kako on piše.
Zato što sve vreme kopaš po mojim beleškama i posle ih staviš u roman.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.